Goddag, Sønderborg Kommunes lydavis for blinde, svagtseende og andre med læsevanskeligheder for uge 24. Lytnyt Sønderborg. Torsdag den 17.6.2021. Solopgang 4.28. Dagens længde 7 timer 33 minutter. Stoffet er samlet fra Jyske Vestkysten, Budstikken, Ugeavisen, Kirkebladet, Foreningsbladet og Dansk Blindesamfund for ugen den 10.6. til den 16.6.2021. Lydavisen er udarbejdet i samarbejde mellem redaktør Vibeke Ruskov Jensen og oplæser Bente Slothus fra biblioteket i Sønderborg, samt Karen Sandvej fra redaktionen, oplæser Alex Andersen og Karl Erik Rasmussen og optager Hugo de la Motte fra lydavisgruppen Augustenborg Nordborg. Lydavisen består af 4 afsnit. Lytnyt Fællesstof med numrene 4-17, Lytnyt Gråsten, Broager, Sundeved med numrene 18-22, Lytnyt Sønderborg Sydals med numrene 23-34 og Lytnyt Augustenborg Nordborg med numrene 35-47.
Nummer 4. Lytnyt Fællesstof. Nummer 5. Dansk Blindesamfund. Nummer 6. Arrangementer, og der er 5. Nummer 7. Dødsfald. Nummer 8. Nyhedsoverskrifter. Nummer 9-16. Nyhederne. Nummer 17. Politirapporten. Dansk Blindesamfund. Et vigtigt valg i DBS Kreds Sønderjylland. Så nærmer vi os generalforsamlingen, hvor der skal ske et meget vigtigt valg af ny formand. Jeg trækker mig af helbredsgrunde, da jeg har flækket mit lårben, og det kræver tid og kræfter at få det genoptrænet. Mit helbred kommer i første række. Jeg stiller dog gerne op til bestyrelsen for at hjælpe den nye formand i sit nye job. Bliver der ikke valgt en ny formand, vil det få økonomiske konsekvenser. Der skal holdes en ny generalforsamling en måned efter, og hvis der ikke findes en formand, kan der blive tale om en sammenlægning med en anden kreds. Dette vil bevirke, at kredsens formue vil blive delt. Dette vil være katastrofalt. Kærlig hilsen, Bo Feldthaus. Vigtig information vedrørende dato for generalforsamlingen i Kreds Sønderjylland. Grundet coronasituationen, blandt andet forsamlingsforbuddet, ser Kreds Sønderjyllands nuværende bestyrelse sig nødsaget til at ændre dato for den kommende generalforsamling. I håb om, at situationen og Mette Frederiksen tillader det, så mødet tal stærkt op. Det er vigtigt for kredsens bestående. Ny dato er fredag den 18. juni fra kl. 13.30 til 20. Generalforsamlingen afholdes stadig på Skyttegården Hjelm Allé 44 i Aabenraa. Hvis alt lykkes, skal vi nyde en hyggelig middag for at afslutte en god dag. Denne dag skal der vælges ny formand, ny kasser og 3 supplianter. Er der en formand eller en kasser gemt i dig, så kom frit frem og vis dit engagement, så kredsen kan fortsætte som den gode kreds, den altid har været. Kredsens regnskab for 2020 kan fås ved henvendelse til kredsens formand, Bo Feldthaus, på telefonnummer 70 24 03 14. Det var 70 24 03 14. Forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, skal være kredsformanden Bo Feldthaus, Læsøvej 4 i Sønderborg, i hende senest 8 dage før generalforsamlingen. Sæt kryds i kalenderen eller ring med det samme og tilmeld dig til kørselsleder Stig Hansen på telefonnummer 20 33 00 06. Jeg gentager 20 33 00 06. Sidste frist var dog 5. juni. Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne, formand Bo Feldthaus. Tre retter mad med kaffe. Sommerafslutning for Sønderborg og Gråsten Netværker. Vi har bestilt pladser til både Sønderborg og Gråsten Netværker. Det vil usvigeligt glæde os alle at se jer alle igen. Denne gang på Skyttegården Hjelm Allé 4, hvor vi nærmest er hjemmevandte. Den 24. juni mellem kl. 12.30 og 16. Det er imod alle traditioner, fordi vi plejer at tilbringe denne tid af året til hest ved Margrethesøen i Gråstenskoven. Men nu skal vi spise 3 retter mad med kaffe og en småkage til. Altså noget alternativ menu, end vi plejer. Det skal også nævnes, at vi med regeringens restriktioner truende bag os, kan risikere at måtte aflyse det hele, hvis der bliver udstedt ordre til det. men forløbig lader vi, som om vi gerne må. Da traditionen tro taxa til dem, der vil have det, formiddels 50 kroner, og en lækker menu og kaffe for 200 kroner. Det, du drikker, er for egen regning. Men meld dig endelig til tiden. Og det er inden den 17. juni til Anja på telefonnummer 21 29 83 17. Det var 21 29 83 17. Eller til Susan på nummer 21 20 53 56. Jeg gentager. 21 20 53 56. Og hold mig udenfor. Jeg er bare ham, der skriver. Smil for os alle tre. Susan, Anja og Stig med ønsket om en dejlig og solrig sommer, hvis den kommer. Arrangementer. Sønderjyllands Symfoniorkester spiller gratis koncert. Fredag den 18. juni kl. 20 er der koncert med fri entré i Alsion med Sønderjyllands Symfoniorkester i forbindelse med afslutningen af dette års Nordic Masterclass for Conductors, som finder sted fra den 15. til den 18. juni. Det er i år 7. gang, at Nordic Masterclass for Conductors holdes i Sønderborg, siden den danske dirigent Maria Badstue stiftede masterclassen i 2012. Coronapas er påkrævet, og publikum bliver ved ankomst til koncertsalen registreret med navn, mail og telefonnummer. Orgelkoncert, søndag den 20. juni kl. 16. Julian Malek er den nye organist i Sankt Marie Kirke. I sin første orgelkoncert efter lockdown vil han præsentere de forskellige lydmuligheder af orgelmusik af Buxtehude, Bach, Vidor og andre, og der er fri entré. Walk and Talk, onsdag den 23. juni kl. 9. Slå følge med sognepræst Ulla Elvira Hermann på en gåtur i det fri. Efter aftale på telefonnummer 23 11 30 16. Jeg gentager 23 11 30 16. Startpunkt er uden for Christianskirken kl. 9. Ulkebøl Kirke, Sankt Hans i Præstegårdshaven. Igen i år fejrer vi Sankt Hans i Præstegårdshaven på Bjørnemosen 1 den 23. juni kl. 19. Årets båltaler er Helmer Sander Larsen. Pilgrimsvandring. Under emnet fællesskab og nærvær er der gudstjeneste den 27. juni, der er der arrangeret pilgrimstur på 5 km i Gråsten Skov, medbring madpakke, drikkelse og kaffekurv. Tilmelding ikke nødvendig. Dødsfald. Vores kære far, svigerfar og farfar, Jørgen Nissen, er uventet stillesovet ind i en alder af 76 år. Hørup Hav den 8. juni. På familiens vegne underskrevet Finn, Lars og Kim. Bisættelsen har fundet sted. Vores kære mor, svigermor og bedstemor, Åse Petersen, født den 29. oktober 1927, er stillesovet ind den 9. juni. På familiens vegne underskrevet Ole, Vivian og Mogens. Bisættelsen har fundet sted. Min kære mand, far, svigerfar, morfar og farfar, Hans Philipsen, er stillesovet ind i en alder af 95 år. Nordborg den 10. juni. I kærlig erindring underskrevet Signe. Bisættelsen finder sted lørdag den 19. juni kl. 11 fra Nordborg Kirke. Min elskede mand, vor kære far, svigerfar, bedstefar og oldefar, Jørgen Walter Henry Benke, er stillesovet ind den 12. juni. Jørgen var en venlig, hjælpsom og kreativ mand, altid klar til en udfordring og aldrig et ondt ord om andre. Jørgen vil blive savnet. På familiens vegne underskrev Erik Benke. Bisættelsen finder sted i Hørup Kirke torsdag den 24. juni kl. 13. Vor elskede mor, svigermor, bedstemor og oldemor, Martha Horter, Rønshoveds norske højskolemor, er stille sovet ind. Hun blev født den 21. marts 1933 og døde den 11. juni. Elsket og savnet. På familiens vegne underskrevet Kari, Anders og Hanna, børnebørn, svigerbørn og oldebarn. Bisættelsen finder sted i Ringenes Korskirke lørdag den 19. juni kl. 13. Vores kære mand, far, svigerfar, farfar, morfar og oldefar, forhenværende overlæge, doktor med Anton Christian Markmann, cyklede hele vejen ind i sin himmel. Født den 3. februar 1925, død den 12. juni. Underskrevet Anne Grete, Peter plus Mette med familie. Bisættelsen finder sted i Hørup Kirke lørdag den 19. juni kl. 11. Min elskede mor, vores kære datter, søster og svigerinde, Bente Thomsen, født den 9. februar 1965, er død alt for tidligt den 12. juni. Underskrevet Lærke og Malte, Åse og Kai, Jens og Christine. Bisættelsen finder sted i Christianskirken, Sønderborg, lørdag den 19. juni kl. 11.30. Min elskede mand, vores søde far, svigerfar, morfar og oldefar, Werner Moos, født den 1. oktober 1937, har uventet fået fred den 12. juni. Elsket og savnet. Underskrevet Birte, Mette og Hans Jørgen, Mikkel, Kira og Valdemar, Melanie og Jan, Simon og Mads. Bisættelsen finder sted i Christianskirken torsdag den 24. juni kl. 12. Min elskede hustru, vores dejlige søde mor, svigermor, mormor og oldemor, Jing Lund Thomsen, Randbjerg, født den 25. juni 1941, er stillesovet ind efter kort tid sygdom den 13. juni. Underskrevet Peter, Merete og Henning, Else Marie og René, Alexander, Niklas, Jakob, Kylie, Emilie og Victoria, Sofie og Victoria. Begravelsen finder sted fra Sankt Marie Kirke tirsdag den 22. juni kl. 12.30. Nummer 8. Nyhedsoverskrifter. Nummer 9. Geotermi. Løsningen er fundet, men der er vilkårene for økonomien ikke. Nummer 10. Ledigheden er faldet markant på 5 måneder. Nummer 11. Lægemangel i Sønderborg. Om 4-5 år er problemet væk. Nummer 12. Sønderborgs bymidte skal have en stor lokalplan. Nummer 13. For alt er en bro langt vigtigere, end den er for fynboerne. Nummer 14. Fra Kongeskansen til Tysk Museum og Kulturshow i Alsjøen. Nummer 15. Kongeskibet satte et kulinarisk punktum for 101 års genforening. Nummer 16. Alsingerne udtaler, det kan kun gå for langsomt med den bro. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 10. juni. Geotermi. Løsningen er fundet, men det er vilkårene for økonomien ikke. Sønderborg Varme ved, hvad der skal gøres for at få det stoppede geotermiske anlæg til 187 millioner kroner i drift igen. Men alligevel venter selskabet, skrevet af Birte Juhl Mathiasen. Løsningen er der, men det er vilkårene ikke. Så kort er forklaringen på, at Sønderborg Varme på tredje år nøler med at reparere sit geotermiske anlæg til 187 millioner kroner. Flere læsere af Jyske Vestkysten undrer sig over, hvad der sker, eller snarere ikke sker med anlægget. Hvornår er det geotermiske anlæg ved Madeskoven funktionsdygtigt, spørger blandt andet Svend Erik Tyksen, en af flere, der har reageret på vores opfordring om at bruge jv.dk til at få svar på lokale forhold, der undrer. Et geotermisk anlæg fungerer på den måde, at man henter varmt vand op fra undergrunden og tapper det for varme, som sendes ud til forbrugerne. Herefter sendes det afkølede vand retur til undergrunden, men i spang er pumpen stået af. Derfor måtte Sønderborg Varme i december 2018 lukke for anlægget, der siden har stået uvirksomt hen. Og det bliver det ved med, indtil geotermiens fremtid i Danmark er afklaret, fortæller direktøren for Sønderborg Varme, Erik Wolf. Vi afventer, at politikerne ser på rammevilkårene. Vi skal have klarhed over vilkårene, før vi bekoster en reparation af anlægget, forklarer han. Det er den nederste del af boringen, den er gal med. Sandet omkring borerøret 1,2 km nede i undergrunden er for fint til, at det vil tillade returvandet at passere ud i undergrunden. Sønderborg Varme skal derfor bekoste en ny afslutning af boringen. Og den bliver ikke billig, nævner varmedirektøren, som dog ikke kender det eksakte beløb, for Sønderborg Varme har endnu ikke indhentet tilbud på opgaven. Erik Wolf forsikrer, at Sønderborg Varme har råd til at reparere anlægget. Men på forbrugernes vegne vil han have sikkerhed for, at investeringen kan svare sig. Derfor skal vi kende rammerne for geotermi fremover. Hvis vilkårene bliver håbløse, risikerer vi at smide gode penge efter dårlige, forklarer han. Det uvirksomme anlæg er dog stadig til gavn, fastholder Erik Wolf. For takket være det har Sønderborg Varme i dag et yderst rentabelt flisfyringsanlæg ved Kær Vestermark, som man kun fik tilladelse til at opføre, fordi man samtidig etablerede geotermianlægget. Samlet har det vist sig at være en rigtig god investering, fremhæver direktøren for Sønderborg Varme. Jyske Vestkysten den 10. juni. Ledigheden er faldet markant på 5 måneder. Det er en ny tilgang til at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet, som har virket. Det mener formanden for Arbejdsmarkedets- og Integrationsudvalget, skrevet af Katrine Stampe. Ledigheden i Sønderborg Kommune er efterhånden så lav, at Arbejdsmarkedet og Integrationsudvalget kommer til at stå med en ny udfordring, mener formanden for udvalget Jan Prokopæk Jensen. For antallet af dagpengemodtagere er faldet til under 1.000, viser nye tal fra Jobcenteret. Medregnes kontanthjælpsmodtagere, så står 1.277 personer til rådighed for arbejdsmarkedet. Den 1. januar i år var det 1.910 ledige. Enkelte på uddannelseshjælp eller integrationsydelse er også kommet i job. Udviklingen kalder Jan Prokopæk Jensen en stor succes, og han har svært ved at lægge skjul på sin begejstring. Det viser, at de mange tiltag, vi i Sønderborg har sat i gang, virker. I udvalget er vi næsten helt høje, fordi vi skal tilbage til tiden før covid-19 for at finde et tilsvarende niveau. Med den lave ledighed forventer vi at komme til at mangle arbejdskraft, siger han. Byrådspolitikerne er overbevist om, at resultatet skyldes, at byrådet handlede hurtigt og satte gang i en masse tiltag i løbet af 2020, som har været med til at afbøde konsekvenserne af nedlukningerne forårsaget af pandemien. Hos Jobcenter Sønderborg er en job- og uddannelsesklub blandt andet blevet etableret, hvor ledige møder hinanden og får hjælp til at skrive et CV, øver jobsamtaler og kan få skabt kontakt til nye mulige arbejdsgivere. Det er ifølge Jan Prokopæk Jensen blevet lettere, fordi Jobcenteret er blevet mange virksomheders foretrukne rekrutteringspartner. Han nævner, at mængden af jobopslag hos Jobcenteret er steget fra 600 i 2019 til 1200 i 2020. Den forventede mangel på arbejdskraft er vi ved at forberede os på, så jeg ikke er bekymret for, at det bliver et stort problem. Vi har også et godt samarbejde med de andre jobcentre i Sønderjylland, fortæller han. Sønderborg Kommune skal blandt andet tilbyde flere uddannelsesforløb og være med til at udvikle kompetencer hos nuværende medarbejdere hos virksomhederne. Jobcentret skal også bygge videre på erfaringerne og forsøge at få flere af de ledige på kontanthjælp ind på arbejdsmarkedet. Jyske Vestkysten den 12. juni. Lægemangel i Sønderborg. Om 4-5 år er problemet væk. Flere praktiserende læger er på vej på pension, men deres lokale formand og Region Syddanmark er optimister. Det skal nok lykkes at finde deres afløsere, skrev Birte Juhl Mathiassen. En række læger i Gråsten, Sønderborg, Augustenborg og Nordborg har meddelt Region Syddanmark, at de ønsker at gå på pension snarest eller i løbet af de kommende år. Men patienterne skal ikke være bekymrede. Det vil lykkes at tiltrække nye unge læger, mener Jørgen Zachariasen, formand for de praktiserende læger i Sønderborg Kommune. Om 4-6 år er problemet løst, for der vil der komme en bølge af nye uddannede læger, forklarer han. Alligevel er Sønderborg Kommune udpeget som såkaldt opmærksomhedsområde af Region Syddanmark, og derfor blev udvalget for det nære sundhedsvæsen forleden orienteret om situationen. I Sønderborg Kommune er der flere ældre læger, som planlægger et generationsskifte i deres praksis. Også Varde, Billund og Svendborg er områder, hvor regionen holder nøje øje med udviklingen for at undgå, at de ender i kategorien lægedækningstruede, hvilket er sket i blandt andet Aabenraa. Lige nu er der ikke nok unge, der bliver færdiguddannet til familielæge, men Sundhedsstyrelsen har øget antallet, og det vil slå igennem om et par år, forklarer Ulla Krogh Jessen, leder af Region Syddanmarks rekrutteringsprojekt. Den 18. og 19. juni holder Region Syddanmark et arrangement for nye eller snart færdiguddannede familielæger, der vil få lejlighed til at møde aldrende kolleger, som vil sælge deres praksis. Det er en årlig tilbagevendende begivenhed, som regionen tidligere har haft succes med. Hvor mange nye læger, der herefter vælger at slå sig ned i regionen, har Ulla Krogh Jessen dog ikke overblik over. Sidste gang deltog 22 unge læger. Vi tilbyder at hjælpe med et match, men herefter er det op til partnerne selv at gå videre, forklarer hun. Lægedækningen i Sønderborg Kommune har tidligere givet regionen udfordringer. For 10 år siden var der på Nordals udsigt til, at kun en enkelt læge eller to skulle tilse 9.000 patienter. Her brugte Region Syddanmark 14 millioner kroner på at indrette sundhedshus i det tidligere rådhus i samarbejde med Sønderborg Kommune, og det virkede. Flere yngre læger valgte at åbne praksis i huset. Samtidig er det lykkedes at sikre lægedækningen takket være gave folk, som bliver hængende frem for at gå på pension, konstaterer Ulla Krogh Jessen. Det gælder for eksempel lægen Peter Pilgaard, som i en alder af 71 år driver en praksis med 3.000 patienter, som han tilser med to lægevikarer og to yngre læger i uddannelsesstillinger. Aktuelt er Ulla Krogh Jessen bekendt med, at flere yngre nu nyuddannede læger har kigget på Gråstenområdet. Vælger de at slå sig ned der, kan de forvente god støtte af deres mere erfarne kolleger. Det samme gælder yngre læger under uddannelse til familielæge, forsikrer Jørgen Zachariasen. Vi bruger meget tid på at sikre, at de oplever et godt uddannelsesmiljø, så de kan se sig selv i jobbet som familielæge her i området. Har de det godt, er der større chance for, at de får lyst til at blive, siger han. Jyske Vestkysten den 13. juni. Sønderborgs bymidte skal have en stor lokalplan. 280 matrikler langs Perlegade, Jernbanegade og Sidegader bliver berørt, når politikerne snart vedtager en ny stor lokalplan. Den fastlægger rammer for skilte, facader, larm, byggehøjde og meget, meget mere, skrevet af Birte Juhl Mathiassen. På tirsdag inviterer Sønderborg Kommune til borgermøde om en omfattende lokalplan for Sønderborgs midtby, som forvaltningen og politikerne har arbejdet på siden 2017. Nu er forslaget klar og sendt i offentlig høring frem til den 1. august. Er man ejer af en af de 280 ejendomme, der ligger inden for området, eller driver man forretning, vil man i høj grad blive berørt af planen. Men faktisk vil den påvirke alle, som jævnligt færdes i Sønderborgs midtby, uanset om de kommer for at handle eller gå aftentur ned ad gågaden. Lokalplanen bestemmer f.eks. byggehøjde, og i størstedelen af området fastsættes den til maks 4-5 etager. Bliver lokalplanen vedtaget, kan der således ikke i fremtiden kunne bygges en 12-etages som i Borgen. Ja, det vil sikkert være eftertragtet at få en lejlighed på 10. etage midt i byen, men det synes vi ikke passer ind. Vi har høje bygninger på havnen, og det er nok, mener Åse Nygaard, Fælleslistens formand for teknik- og miljøudvalget. Borgen er en af årsagerne til, at politikerne ønsker en samlet lokalplan for området. For siden det 12-etages høje indkøbscenter blev bygget i 2013, har det påvirket handelslivet især i den nordlige del af Perlegade, hvor en del butikker er lukket og har efterladt en gågade med tomme butiksvinduer. Sønderborg skal være Sønderjyllands vigtigste handelsby, og det skal lokalplanen skabe rammer for. Det betyder, at bor man i midtbyen, må man også acceptere mere larm end andre steder, for vi vil jo gerne kunne gå på restaurant og café, mener Åse Nygaard. En anden vigtig årsag til lokalplanforslaget er, at området i dag er dækket af hele 23 lokalplaner, hvoraf nogle er forældet. Andre er direkte modstridende. Vi har oplevet tilfælde, hvor en ejer har ønsket ændringer, som var tilladt ifølge en lokalplan, men ikke en anden. Nu kommer der samlet lokalplan, som vi har forsøgt at gøre læsevenlig og nem at forstå, forklarer Jonas Hansen, byplanlægger i Sønderborg Kommune med ansvar for lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget dikterer helt ned i detaljen, hvilke farver husenes facader må være malet med. Som udgangspunkt bør de lyse, støvede jordfarver vælges. Det vil sige varme nuancer inden for rød, gul og grønbrun. Klare, stærke farver er som udgangspunkt fremmede i gadebilledet, men kan med held anvendes i enkelte tilfælde og tilføre en vis friskhed og karakter, står der således i forslaget. Kan det ikke blive for detaljeret? Nej, det synes jeg ikke. Sønderborgs bymidte er historisk, og det er vigtigt med ensartethed, som passer til historiske bygninger, mener Åse Nygaard. Der findes 11 fredede bygninger i området, hvor mange andre bygninger er registreret som bevaringsværdige. Ejerne må f.eks. ikke uden videre skifte gamle originale døre. Åse Nygaard håber, at mange vil læse lokalforslaget og deltage i debatten om rammerne for bymidten. Ikke kun beboere og handlende i området. Vi færdes jo alle i bymidten, så har man et forslag eller kommentar, så er det nu, man skal komme med det, siger hun. Jyske Vestkysten den 13. juni. For Als er en bro langt vigtigere, end den er for fynboerne. En fast forbindelse mellem Fyn og Als vil kunne flytte en del af den udvikling, der i dag sker i trekantsområdet sydpå. Vi vil få Danmark i bedre balance, lyder det fra Sønderborgs borgmester Erik Lauritsen. Skrevet af Bent Warnke. Perspektivet for en fast forbindelse mellem Fyn og Als ændrer sig markant, når man står i Sønderborg, hvor der på Fyns siden er mange skeptikere, der har svært ved at forstå, hvad sådan en bro skal gøre godt for, så bliver det langt mere tydeligt på Als. Her er der meget langt mellem skeptikerne, fortæller borgmester i Sønderborg Kommune Erik Lauritsen. Han erkender, at Als nok har mere brug for en bro til Fyn end det omvendte. En mulig broforbindelse er noget, man snakker meget om på Als, men det er i høj grad med afsæt i de udfordringer, vi har med at ligge i et hjørne eller en afkrog, som vi jo gør. Vi ser en fast forbindelse som en kæmpe mulighed for at forløse de potentialer, der er på Als, på en helt anden måde, end det sker i dag, siger Erik Lauritsen. Visionen er, at en bro vil kunne tiltrække noget af den udvikling, der i dag næsten per automatik sker i trekantsområdet. En bro til Fyn vil helt sikkert kunne flytte noget af udviklingen i trekantsområdet sydpå og give en bedre balance i Danmark, siger Erik Lauritsen. På Als slås de med vigende befolkningstal og manglende udviklingsmuligheder for de erhvervsvirksomheder, der ligger på øen, fortæller han. Det er svært at bo her, både som virksomhed og som borger. Adgangen til Fyn vil give adgang til noget arbejdskraft for vores store virksomheder og flere jobmuligheder til nogle af de mennesker, der har en ægtefælle, der arbejder her på øen. De får adgang til arbejdspladser af en helt anden type på Fyn, siger han. En bro vil også gøre det lettere for unge alsinger at studere i Odense, og alsingerne vil få nemmere og hurtigere adgang til Odense Universitetshospitals mange specialister, pointerer han. Vi er jo sammen i Region Syddanmark, og noget af det vigtigste er vores sygehusvæsen. De store investeringer og specialer sker helt naturligt i Odense, og der er altså langt fra Als til Odense i dag. Både for dem, der skal behandles og deres pårørende, men også for dem, der kunne tænke at arbejde på Odense Universitetshospital, siger Erik Lauritsen. At en Als-Fyn-bro ikke vil aflaste Lillebæltsbroerne særlig meget, betyder ikke så meget i alsingernes perspektiv. For dem er det noget helt andet, det handler om. Vi ser det jo langt mere som et erhvervsudviklingsprojekt, men man bygger jo beregningerne på den trafik, der er lige nu, og jeg er ret sikker på, at det grundlag vil ændre sig, hvis man vælger at tage beslutningerne om at bygge den bro. Det vil allerede nu få nogle virksomheder til at orientere sig anderledes, hvis der f.eks. er udsigt til en fast forbindelse om 14 år, siger han. Er der overhovedet ingen broskeptikere på Als? Nej, ikke mange, og slet ikke sammenlignet med Fyn, hvor der helt forståeligt er mere debat. På Als-siden er der stort set ingen betænkeligheder. Der kan godt dukke en skepsis op på et senere tidspunkt, når en eventuel vejføring bliver konkret, men det er ikke noget i forhold til de udfordringer, der er på Sydfyn, siger Erik Lauritsen. Vil hurtigere og hyppigere færger kunne løse problemet? Ja, det vil stadig tage op imod en time at komme over, når der skal passes til, så det vil ikke kunne erstatte en fast forbindelse. Men håbet er, at vi med nogle bedre færger kan få flere til at bruge den rute, så behovet for en fast forbindelse bliver tydeligere, siger han. Erik Lauritsen mener dog også, at fynboerne vil kunne få meget gavn af en broforbindelse. Nogle af vores virksomheder vil få rigtig meget ud af at blive knyttet tættere sammen med den robotklynge, der er i Odense, så der vil være kæmpe fordele ved at komme tættere på Odense, og omvendt vil Odense også kunne få noget ud af at komme tættere på det nordtyske område, siger han. Jyske Vestkysten den 14. juni. Fra Kongeskansen til Tysk Museum og Kulturshow i Alsion. Dronningen sluttede sit daglange program for markeringen af genforeningen i 1920 med hele tre begivenheder i Sønderborg, inden hun selv satte punktum for dagen med indbudte gæster til reception og middag på kongeskibet Dannebrog, skrev Henrik Rath. Sønderborg stjal det meste af billedet under markeringen af 100-året for genforeningen i 1920. Selvom det ikke blev den folkefest, som planlagt sidste år, var følelserne omkring den nu 101 år gamle genforening af Sønderjylland med resten af landet næppe anderledes denne 13. juni i Kongeskansen på den gamle slagmark for 1864-krigen. Her blev dronningen blandt andet modtaget med tale af Bjørn Østergaard, leder af Historiecenter Dybbøl Banke, tone af Slesvigske Musikkorps og DGI-gymnaster med opvisning. F-16 jager klædt i rødt og hvidt bulrede hen over himlen og hilste på deltagerne. Blandt dem også statsminister Mette Frederiksen, den tyske forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier, Folketingets formand Henrik Dam Kristensen, forsvarsminister Trine Bramsen og Sønderborgs borgmester Erik Lauritsen. Efter programmet på en halv time gik turen videre med rundvisning på det tyske museum i Sønderborg, der sidste år blev indviet i august efter en total modernisering med nye rammer og måder at fortælle gæsterne om landsdelens tyske tid fra 1864 til genforeningen i 1920. Ved museet blev der af dronningen og forbundspræsidenten lagt jord omkring en eg og en bøg, som er henholdsvis det tyske og danske nationaltræ. Dronningen tog herefter et sikkert tiltrængt pusterum på Dannebrog, inden turen gik til universitetsbyggeriet Alsion, hvor koncertsalen dannede rammerne om et kulturshow med blandt andre den sønderjyske pigekor og optræden af musikere fra Folk Baltica. Showet kunne følges på storskærm på koncertscenen Mølleparken i Sønderborgs bymidte. Efter det næsten 8 timer lange program, begyndende om formiddagen i Christiansfeld, havde dronningen inviteret til reception på agterdækket af kongeskibet Dannebrog i Sønderborg Havn, inden en afsluttende middag med statsminister Mette Frederiksen og hendes mand, samt forbundspræsident Frank Walter Steinmeier med fruen. Sidstnævnte par var i øvrigt planlagt til at komme sejlende fra luksushotellet Alsik til Dannebrog. Jyske Vestkysten den 14. juni. Kongeskibet satte et kulinarisk punktum for 101 års genforening. En aftenreception på Dannebrog for 35 indbudte gæster fra landsdelen og efterfølgende middag for statsministeren med mand og den tyske forbundsrepræsentant med frue var afslutningen for et vellykket arrangement til minde om genforeningen for nu 101 år siden, skrevet af Henrik Rath. Afslutningsscenen for et vellykket arrangement til minde om genforeningen i 1920 kunne næsten ikke være smukkere og mere fredfyldt. På invitationen fra dronningen blev der på kongeskibet Dannebrog taget imod 35 særligt indbudte gæster, mens det lå for kaj ved en solbadet havnefront. I løbet af eftermiddagen var det glidet ind til slotskajen ved Sønderborg Slot. En halv times tid før receptionen kl. 19 ankom gæsterne, der alle er fra landsdelen, og på hver deres måde repræsenterede den historie, dagen har markeret. Særligt tidligere borgmester i Flensborg og projekt- og sekretariatsleder for genforeningen 2020, Simon Faber, var glad. Det er sådan en dag, hvor man bare har det rigtig godt, sagde Faber, mens han med sin kone, Ruth Valør Faber, ventede på at komme ombord på Dannebrog. Sønderborgs borgmester Erik Lauritsen havde også svært ved ikke at finde smilet frem. Han kom til Dannebrog direkte fra showet i Alsion. Det er gået helt perfekt. En fantastisk dag, hvor Sønderborg er blevet rigtig meget eksponeret, sagde han. Gæsterne blev ført ombord på Dannebrog i mindre grupper af en matros og de karakteristiske fløjt fra skibets dæk. Selve receptionen foregik på agterdækket og tog samlet en lille times tid, inden der skulle gøres klar til middag kl. 20.30, hvor statsminister Mette Frederiksen og hendes mand Martin Bo Tengberg samt den tyske forbundspræsident Frank Walter Steinmeier med Elke Büttenbender deltog. Statsministeren gik sig i øvrigt en tur langs med Sønderborgs havnefront en times tid før middagen, hvor det blev til flere selvvis med folk, mens forbundspræsidenten havde en overraskelse i ærmet og kom sejlende til Dannebrog fra sit ophold på Altic Hotel. Jyske Vestkysten den 14. juni. Alsingerne udtaler, det kan kun gå for langsomt med den bro. På Als er der nærmest fuld opbakning til ønsket om en fast forbindelse til Fyn. På gaden i Sønderborg og Augustenborg mødte vi en lang række brobegejstrede alsinger, skrevet af Bent Warnke. Hvor det for en del fynboer kan være svært at se fordelene ved at blive landfast med Als, så er stemningen en ganske anden på Als. Her er der nærmest fuld opbakning til planerne om en fast forbindelse. Det var i hvert fald meget få broskeptikere avisen mødte på den første onsdag i juni, en dejlig solskinsdag i Sønderborg og Augustenborg. Nok lidt overraskende mødte vi et Sønderborg, der var fuld af liv og trafik. Masser af folk på gågaden, masser af unge mennesker og tilsyneladende livlig handel i butikkerne. Mange sad udendørs og nød en kop kaffe eller en frokost i det gode vejr på byens mange caféer og restauranter. Sønderborg bærer præg af at være en uddannelsesby. En afdeling af Syddansk Universitet ligger i Sønderborg. Universitetet har specialiseret sig i sprog, økonomi og forskellige ingeniøruddannelser, og der er studerende fra over 50 lande. Universitetet arbejder tæt sammen med regionens virksomheder med henblik på at klæde de studerende på med de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. Sammen er der ca. 1.500 studerende på SDU Sønderborg og Erhvervsakademi Sydvest, der er samlet på Alsion. Cirka 40% af de studerende i Sønderborg er udenlandske. En anden ting, der gjorde indtryk, var den glæde grænsende til ærbødighed, som alsingerne udviser over for øens to helt store industrivirksomheder, Danfoss og Linax. Det er dem, der får ting til at ske på Als. Som 71-årig Erling Meyer udtrykte det, havde vi ikke haft Danfoss og Linaks, ville det slet ikke komme på tale med sådan en bro. Så havde vi haft én café og én pølsevogn i Sønderborg, og ikke andet, siger han. Jyske Vestkysten den 28. maj. Byrådet godkender stor plan for Hård Ghetto. I efteråret træder en stor helhedsplan i kraft for boligområderne Nørreager, Søstjernevej med flere, Stjerneparken og Kløver Vedemarken. Der er tale om en fireårsplan, der skal bidrage til en positiv udvikling i de udsatte boligområder i Sønderborg Kommune. Planen skal bl.a. højne beskæftigelse og uddannelse, give et fagligt løft af børn og unge, skabe mere tryghed i områderne og give mere fællesskab. Den nye plan bygger på erfaringerne fra den nuværende helhedsplan og har fokus på, at beboerne skal være en aktiv del af samfundet og opleve sig inkluderet i fællesskabet. Vi har gode erfaringer fra den tidligere helhedsplan, og derfor bygger meget i den nye helhedsplan også videre på dem. Især omkring vores indsatser på jobskabelse i Sønderborg Kommune, hvor det er lykkedes at få flere i arbejde. Det er noget af det, vi skal udbygge og have meget fokus på, for der er en kæmpe ressource hos de beboere, der ikke allerede har et job, siger Jan Prokopæk Jensen, formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, i en pressemeddelelse. Helhedsplanen er et vigtigt element i udviklingen af de fire boligområder, herunder Nørreager og Søstjernevej med flere, der kom på listen over hårde ghettoområder den 1. december 2020. Helhedsplanen spiller dermed sammen med den udviklingsplan Sønderborg Kommune og SAB har lavet for området, som skal sikre, at området kommer af den hårde ghettoliste. Helhedsplanens indsatsområder adresserer en række af boligområdernes udfordringer, så vi kommer videre i arbejdet med at give et fagligt løft af børn og unge i forhold til skolegang og ungdomsuddannelser, samtidig med, at de bliver understøttet i at deltage i gode fritidstilbud. Den kombination er vejen frem for at skabe dygtige og velforberedte unge, der får en uddannelse eller et job, siger Claus Klaris, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget. Den nye boligsociale helhedsplan blev i oktober 2020 prækvalificeret af Landsbyggefonden til et samlet budget på 16,8 millioner kroner for perioden. Her er Sønderborg Kommunes samlede bidrag 3,4 millioner kroner. SAB bidrager til helhedsplanen med 1,4 millioner kroner.